գլուխ 9-րդ Այժմ 2 տարի անց ես այդ օրվա շարունակությունը գիշերը եւ հետեւյալ օրը հիշում եմ որպես Գեծբի առանձնատնից ներս ու դուրս անող ոստիկանների, լուսանկարիչների եւ թղթակիցների անդուլ շրջապտույտ։ Գլխավոր դարպասի երկայնքով պարան ձգեցին եւ մի ոստիկան կանգնեց յետ պահելու հետաքրքրասերներին, բայց տղաները շտով հայտնաբերեցին, որ իմ բակի միջով կարելի էր մտնել Գեծբի պարտեզը, եւ ամբողջ ժամանակ լողավազանի կողքին հավաքված էին բերանբաց տղաներ։ Ինչ որ ինքնավստահ մեկը, հավանաբար խուզարկու, այդ օրը կրանալով Վիլսոնի մարմնի վրա արտասանեց խելագար բառը, եւ նրա հեղինակավոր ձայնը հիմք հանդիսացավ առավոտյան լրագրերի հաղորդագրությունների համար։ Այդ հաղորդագրությունները մղձավանջային էին, զավեշտական մանրամասներ պարունակող, ճոռոմ, հեռու իրականությունից։ Երբ Միքայելիսը հարցաքննության ժամանակ պատմեց Վիլսոնի կնոջ նկատմամբ ունեցած կասկածների մասին, ես մտածեցի, որ այժմ ողջ պատմությունը անպարկեշտ զրպարտության բնույթ կընդունի, բայց Քեթրինը, որը կարող էր մի քանի խոսք ասել, լռեց։ Նա ապշեցուցիչ կամքի ուժ ցուցաբերեց, վճռական աչքերով նայեց քննիչին իր պոկրտած հոնքերի տակից եւ երթվեց, որ քույրը երբեք չի ճանաչել Գեծբին, միշտ լավ հարաբերությունների մեջ է եղել ամուսնու հետ եւ ընդհանրապես երբեք ոչ մի զանցանք չի գործել։ Նա նույնիսկ իրեն համոզեց դրանում եւ թաշկինակը բերանին սեղմած լաց եղավ, ասես կասկածի նշույլն անգամ վիրավորական լիներ իր համար։ Այսպիսով Վիլսոնը հրճակվեց վշտից խախտված մարդ, որպեսի հնարավորին չափ պարզեցվեր գործը։ Եվ այստեղ վերջակետ դրվեց։ Սակայն այդ ամենն ինձ համար հեռավոր էր ու ոչ էական։ Պարզվեց, որ Գեծբին ինձնից բացի ոչ մի մտերիմ չուներ։ Այն պահից, երբ զանգարեցի Վեստ Էգ հաղորդելու դժբախտ լուրը, յուրաքանչյուր ենթադրության և յուրաքանչյուր գործնական հարցի համար ինձ էին դիմում։ Սկզբում ապշած ու շփոթված էի, բայց վերջում, երբ ժամանակ անցնում էր և նա պառկած էր անշարժ, անկյանք և անխոս, մեջս պատասխանատվության զգացում արթնացավ, որովհետև միայն ես էի հետաքրքրվում նրանով։ Ուզում եմ ասել, միայն ես էի ցուցաբերում այն խոր անձնական հետաքրքրությունը, որի իրավունքը բոլորս ունենք մեր կյանքի վերջում։ Գեծբին գտնելուց կես ժամ անց բնազդաբար զանգեցի Դեյզին, զանգեցի առանց տատանվելու, բայց պարզվեց, որ նա ու Թոմը մեկնել էին վաղ առավոտյան, իրենց հետ վերցնելով ճամպրուկներ։ Հասցե չեն թողել։ Ոչ։ Չեն ասել երբ կգան։ Ոչ։ Իսկ գիտեք թե որտեղ են, ինչպես գտնել նրանց։ Չգիտեմ, չեմ կարող ասել։ Ես ուզում էի Գեծբիի համար գտնել որևէ մեկին, ուզում էի մտնել սենյակ, ուր նա պառկած էր, եւ հանգստացնել նրան։ Ես կգտնեմ որևէ մեկին քեզ համար, Գեծբի, մի անհանգստանա, հավատա ինձ, ես քեզ համար մեկն ու մեկին կճարեմ։ Մեյեր Վուլֆշայմի անունը չկար հեռախոսագրքի մեջ։ Ծառան ինձ տվեց նրա Բրոդվեյի գրասենյակի հասցեն, եւ ես զանգեցի տեղեկատու, բայց երբ իմացա համարը, արդեն 5-ն անց էր, եւ ոչ ոք չպատասխանեց։ Նորից զանգարեք։ Երեք անգամ փորձեցի։ Շատ կարևոր գործ է։ Ցավում եմ, բայց այնտեղ ոչ ոք չկա։ Ես վերադարձա հյուրասենյակ եւ մի ակնթարթ բոլոր պաշտոնական անձանց պատահական այցելուների տեղ դրեցի։ Բայց երբ նրանք քաշում էին սավանը, նայում Գեծբի անշարժ աչքերին, ուղեղումս շարունակվում էր նրա բողոքը։ Լսիր, բարեկամ, դու պետք է մարդ գտնես ինձ համար։ Պետք է ջանք չխնայես։ Ես այս բոլորին մենակ դիմանալ չեմ կարող։ Ինչ-որ մեկը սկսեց հարցեր տալ ինձ, բայց ես իսկույն խույս տվեցի և գնացի վերևի հարկը, ուր սկսեցի շտապ աչքի անցկացնել նրա սեղանի չկողպած դարակները։ Նա ինձ երբեք որոշակի չէր ասել, որ ծնողները մեռած էին։ Ոչ մի տեղ ոչինչ չգտա, միայն պատից նայում էր Դան Քոդի լուսանկարը, որպես հիշատակ անցած գնացած փոթորիկների։ Առավոտյան ծառայի հետ ուղարկեցի Վուլֆշայմին ուղված նամակ, ուր հարցուփորձ էի անում Գեծբիի մասին և պարտադրում գալ հաջորդ գնացքով։ Գրելիս այդ վերջին ինձ ավելորդ թված։ Համոզված էի, որ նա կգար թերթերը կարդալուց հետո, ճիշտ այնպես, ինչպես համոզված էի, որ Դեյզին հեռագիր կուղարկեր։ Բայց ոչ հեռագիրը ստացվեց, ոչ էլ պարոն Վուլֆշայմը եկավ։ Միայն նորանոր ոստիկաններ, լուսանկարիչներ և լրագրողներ ժամանեցին։ Երբ ծառան բերեց Վուլֆշայմի պատասխանը, ես լցվեցի ցասումով ու արհամարանքով։ Սիրելի պարոն Քարավեյ, սա իմ կյանքի ամենասարսափելի հարվածներից է, և ես չեմ կարող հավատալ, որ դա իրոք այդպես է։ Այդ մարդու անմիտ արարքը մեզ բոլորիս մտածելու առիթ է տալիս։ Ես հիմա չեմ կարող գալ, որովհետև չափազանց կարևոր գործով եմ զբաղված, և ինձ չի կարելի այդ կարգի պատմությունների մեջ ընկնել։ Եթե հետո կարողանամ որևէ բանով օգտակար լինել, Էդգարի միջոցով իմաց տվեք։ Նման բաներն ինձ շարքից հանում են, ես ցնցված եմ ու ամբողջովին կորցրել եմ ինքս ինձ։ Անկեղծորեն ձեր, Մեյեր Վուլֆշայմ։ Եվ ապա հապճեպ մի հետ գրություն ներքևում։ Իմաց տվեք, երբ է թաղումը և այլն, ոչ մի բան չգիտեմ ընտանիքի մասին։ Երբ երեկոյան հեռախոսը զնգաց և միջ քաղաքայինը միացրեց Տիկադոն, ես մտածեցի, որ վերջապես Դեյզին է։ Բայց հեռախոսափողի մեջ լսվեց տղամարդու ձայն, խուլ ու հազիվ լսելի։ Սլեգլն է խոսում։
Լսում եմ։
Ազգանունն անծանոթ էր։ Այ քեզ պատմություն, հա, ստացաք իմ հեռագիրը։ Ոչ մի հեռագիր չենք ստացել։ Երիտասարդ Փարքերը բռնվեց, շտապ վրա բերեց ձայնը։ Նրան բռնեցին թղթերը տալիս։ Նյու Յորքից հաղորդագրություն էին ստացել համարներով, բռնելուց ուղիղ 5 րոպե առաջ։ Ինչ կասեք այդ մասին, հա? Այս գավառական քաղաքներում չգիտես ինչի կհանդիպես։ Այո, շնչակտուր, ընդհատեցի ես։ Լսեք, սա պարոն Գեցբին չէ, նա մեռած է։ Լարի մյուս ծայրում երկարատև լռություն տիրեց, որին հաջորդեց բացականչություն։ Ապա կտրուկ շրխկոց և գիծն անջատվեց։ Երևի երրորդ օրը Մինեսոթա քաղաքից Հենրի Չ. Գեթս ստորագրությամբ հեռագիր ստացվեց։ Այնտեղ ասվում էր, որ ուղարկողը անմիջապես ճանապարհ է ընկնում և խնդրում հետաձգել թաղումը մինչև իր գալը։ Դա Գեցբիի հայրն էր, մի վշտոտ ծերունի, բավական, անօգնական ու շվարած, չնայած սեպտեմբերյան տաք օրվան կոլոլված երկար էժանագին թիկնոցի մեջ։ Նրա աչքերը հուզմունքից շարունակ արցունքակալվում էին, և երբ ձեռքից վերցրեցի պայուսակն ու հովանոցը, նա սկսեց այնպիսի ուժգնությամբ ձգել մոխրագույն ցանցառ մորուքը, որ մի կերպ հաջողվեց հանել թիկնոցը։ Նա հազիվ էր կանգնում ոտքի վրա, այնպես որ ես նրան տարա երաժշտասենյակ, նստեցրի և ուտելիք պատվիրեցի ծառային, բայց նա ոչինչ չկերավ, և նրա դողդոջ ձեռքերում կաթը թափվեց բաժակից։ «Ես Չիկագոյի թերթում կարդացի», ասաց։ «Չիկագոյի թերթում էր գրված այդ մասին։ Ես անմիջապես ճանապարհ ընկա. Ես ձեզ գտնել չէի կարող»։ Նրա ոչինչ չտեսնող հայացքը պտտվում էր սենյակում։ «Դա խելագարի գործ է, իհարկե, միայն խելագարը կարող էր նման բան անել»։ «Գուցե սուրճ խմեք», պնդեցի ես։ «Ոչ մի բան չեմ ուզում, ես հիմա լավ եմ զգում ինձ, պարոն Քարավեյ»։ «Ես արդեն լավ եմ զգում ինձ, որտեղ է Ջիմին»։ Ես նրան տարա հյուրասենյակ, ուր որդին էր պարկած, և թողեցի նրան մենակ։ Հարթակի վրա հավաքված մի քանի տղաներ նայում էին ներս։ Երբ նրանց ասացի, թե ով էր եկողը, նրանք դժկամությամբ հեռացան։ Քիչ անց դուռը բացվեց և պարոն Գեթսը դուրս եկավ։ Նրա բերանը բացված էր, դեմքը թեթևակի կարմրած, աչքերից թափվում էին հատ ու կենտ արցունքներ։ Նա այն տարիքում էր, երբ մահը այլևս սարսափելի անակնկալ չէր, և երբ առաջին անգամ նայեց շուրջը, տեսավ դահլիճի բարձր առաստաղն ու շքեղությունը և մեկը մյուսի մեջ բացվող ընդարձակ սենյակները, նրա վշտին խառնվեց երկյուղաց հպարտությունը։ Ես նրան տարա վերև, հյուրերի սենյակներից մեկը, և մինչ նա կհաներ բաճկոնն ու ժիլետը, ասացի, որ բոլոր կարգադրություններն առժամանակ դադարեցված են նրա գալու կապակցությամբ։ «Ես չգիտեի ձեր ցանկությունը, պարոն Գեցբի»։
«Իմ ազգանունը Գեթս է»։
«Պարոն Գեթս, ես մտածեցի, որ գուցե դուք կուզենաք մարմինը տեղափոխել արևմուտք»։ Նա տարուբերեց գլուխը։
«Ջիմին միշտ էլ սիրել է արևելքը, նա այստեղ հասավ այդ դիրքին»։ «Դուք իմ տղայի ընկերն էիք, պարոն»։
«Մենք մտերիմ ընկերներ էինք»։
«Նա շատ առաջ կգնար, հավատացեք, նա դեռ երիտասարդ էր, բայց խելքը տեղն էր»։
Եվ ձեռքը ազդեցիկ շարժումով մոտեցրեց ճակատին։ Ես համաձայնության նշան արեցի։
«Եթե նա ապրեր, մեծ մարդ կդառնար Ջեյմս Ջեյ Հիլի նման, մեծ օգուտ կտար երկրին»։
«Ճիշտ է», տատամսեցի ես։ Նա հեռացրեց ասեղնագործ անկողնակալը, ձիգ պարկեց անկողնում ու անմիջապես քուն մտավ։ Երեկոյան զանգեց ակնհայտորեն վախեցած ինչ-որ մեկը, որը նախքան անունը տալը ցանկացավ իմանալ, թե ում հետ է խոսում։ «Պարոն Քարավեյն է»։ «Ա, ուրախացավ նա, Քլիփ Սփրինգերն է»։ Ես էլ ուրախացա, որովհետև հավանաբար մեկ ուրիշ ընկեր էլ կգար Գեցբի դագաղի ետևից։ Ես չէի ուզում լրագրերում հայտարարություն տալ, որպեսի հետաքրքրասերների ամբողջ չհավաքվեր, այնպես որ ինքս էի մտադրվել զանգել ծանոթներին։ Դժվար էր նրանց գտնելը։ «Թաղումը վաղն է», ասացի, «ժամը 3-ին շարժվելու ենք, խնդրում եմ հայտնեցեք բոլորին, ովքեր կցանկանան գալ»։ «Դե իհարկե», շտապ ընդհատեց նա, «հազիվ թե որևէ մեկին տեսնեմ, բայց եթե տեսնեմ, կասեմ»։ Նրա ձայնը կասկած հարուցեց. «Դուք ինքներդ երևի կգաք»։ «Կաշխատեմ, գիտեք ինչի համար եմ զանգել»։ «Մի վարկյան», ընդհատեցի ես, «ինչպես թե կաշխատեմ»։ «Գիտեք ինչ, ճիշտ ասած, ես այժմ ապրում եմ Գրինվիչում, իմ ծանոթների մոտ, և պետք է վաղը լինեմ տանը. Հավաքույտի պես մի բան ենք անելու, բայց ես ձեռքիցս եկածը կանեմ, որ գամ»։ Նա անշուշտ լսեց իմ անզուսպ բացականչությունը, որովհետև շտապ վրա տվեց։ «Ես այդտեղ մի զույգ կոշիկ եմ թողել և զանգել եմ իմանալու, թե արդյոք ձեզ համար դժվար չի լինի ծառայի հետ ուղարկել դրանք. Հասկանում եք, թենիսի կոշիկներ են, առանց դրանց չեմ կարող, իմ հասցեն»։ Ես չլսեցի շարունակությունը, կախեցի լսափողը։ Քիչանց ամաչեցի Գեցբիի փոխարեն։ Նրա ծանոթներից մեկը, որին զանգահարեցի, եզրափակեց, որ նրան այդպես էլ պետք էր։ «Համենայն դեպս ես եմ մեղավորը»։ Այդ մարդը պատկանում էր նրանց թվին, որոնք բոլորից շատ էին բամբասում Գեցբիին, խիզախություն ստացած նրա գինուց, և կարիք չկար զանգահարել նման մեկին։ Թաղման առավոտը գնացի Մեյար Վուլֆշայմի գրասենյակը, քանի որ այլ կերպ չէի կարող գտնել նրան։ Վերելակավարը ինձ ցույց տվեց նրա սենյակի դուռը, որի վրա գրված էր «Սվաստիկա բաժնետիրական ընկերություն»։ Սկզբում թվաց, թե մարդ չկա ներսում, մի քանի անգամ իզուր ձայն տալուց հետո միջնորմի ետևում վիճաբանություն ծագեց։ Քիչ հետո հայտնվեց մի սիրունիկ հրեուհի և իր սև աչքերը թշնամանքով հառեց վրաս։ «Մարդ չկա, պարոն Վուլֆշայմը գնացել է Չիկագո»։ Նրա ասացի առաջին մասը ակնհայտորեն ճիշտ չէր, որովհետև ներսում սկսեցին սուլել «Վարդանոցը» երգը։ «Խնդրում եմ ասացեք նրան, որ պարոն Քարավեյն է ուզում խոսել հետը»։ «Ես չեմ կարող նրան Չիկագոյից ետ բերել»։ Այդ պահին դրան ետևից մեկը բղավեց «Ստելլա»։ Դանկասկաց Վուլֆշայմի ձայնն էր։ «Թողեք ձեր այցետոմսը սեղանին», շտապեց ուղել նա, «երբ վերադառնա կտամ»։ «Բայց չէ՞ որ նա ներսում է»։ Մի քայլ անելով նա զայրացած սկսեց ձեռքերը սահեցնել կոնքերով վեր ու վար։ «Ձեզ նմանները կարծում են, որ ուզած ժամանակ կարող են ներս խցկվել. Մենք ձանձրացել ենք ձեզանից. Երբ ես ասում եմ, որ նա Չիկագոյում է, ուրեմն Չիկագոյում է»,» գորգորաց նա։ Ես տվեցի Գեցբիի անունը։ «Ա, նա կրկին նայեց ինձ, սպասեցեք մի ոպե, ինչ հաղորդեմ նրան»։ Նա չքվեց։ Քիչ անց Մեյար Վուլֆշայմը տխուր հայտնվեց դրան շեմին, ձեռքերն առաջ մեկնած։ Նա ինձ ներս տարավ և հարգարժան ձայնով ասաց, որ մեզ բոլորիս համար դա մեծ վիշտ է, և ինձ սիգար առաջարկեց։ «Հիշում եմ, երբ առաջին անգամ հանդիպեցի նրան», շարունակեց Վուլֆշայմը, «երիտասարդ մայոր էր, բանակից նոր զորացրված, զարդարված պատերազմում ստացած շքանշաններով. միջոցներ չուներ շոր գնելու, այդ պատճառով էլ միշտ համազգեստ էր հագնում. Ես նրան տեսա Վայնբրենների խաղատանը, 43-րդ փողոցում, ուր եկել էր աշխատանք փնտրելու. 2 օր էր, ոչինչ չէր կերել. Ես նրան ճաշի հրավիրեցի, և նա կես ժամում $4 ուտելիք կերավ»։ «Դուք նրան օգնեցիք ոտքի կանգնելու»։ «Ինչ, օգնեցի»։ «Ես նրան մարդ դարձրի»։ «Հմ»։ «Ես նրան ցեխից հանեցի»։ «Ոչինչից մարդ դարձրի»։ Իսկույն նկատեցի, որ գեղեցիկ երիտասարդ է, և երբ ասաց, որ սովորել է Օքսվորդում, մտածեցի, կարելի է նրան օգտագործել։ Ստիպեցի ամերիկյան լեգիոն մտնել և այնտեղ շատ առաջ գնաց։ Հենց այդ ժամանակ էլ իմ մի հաճախորդը Օլբյանում նրան գործ առաջարկեց։ Մենք շատ կիպ էինք»։ Նա բարձրացրեց իր 2 հաստ մատները։ «Միշտ միասին»։ Ես մտածեցի, թե արդյոք նրանք չէին համագործակցել 1919 թվականին։ «Իսկ այժմ նա մեռած է, Քիչ անց ասացի ես. Դուք նրան մոտիկ մարդ եք, և գիտեմ, կցանկանաք գալ նրա թաղմանը։
Իհարկե կցանկանամ։
Դե ուրեմն եկեք։ Նրա ռունգների մազերը թեթևակիորեն ցնցվեցին, և երբ տարուբերեց գլուխը, աչքերն արցունքակալվեցին։
Չեմ կարող խառնվել այդ գործին։
Ինչ գործ, ամեն ինչ արդեն վերջացած է։
Երբ մարդուն սպանում են, ես այդ գործին չեմ ուզում խառնվել։ Երիտասարդ ժամանակս ուրիշ էր։ Եթե որևէ ընկեր մեռնում էր, ով ուզում է լիներ, ես մինչև վերջ նրանից չէի հեռանում։ Ուզում եք ինձ լալկան համարեք, բայց այդպես էր լինում, մինչև վերջին րոպեն չէի բաժանվում նրանից։
Հասկացա, ինչ որ որոշակի պատճառ ստիպում էր նրան չգալ, ուստի ոտքի ելա։
Դուք քոլեջ եք ավարտել,
հանկարծ հետաքրքրվեց։ Մի պահ մտածեցի, հիմա ուր որ է կառաջարկի ընկերակցություն, բայց նա միայն գլխով արեց ու թոթվեց ձեռքս։
Պետք է մարդուն ընկեր լինել կենդանության օրոք, ոչ թե մահվանից հետո,
ասաց նա։
Իմ կարծիքով մեռածին ոչնչով չես օգնի։
Երբ դուրս եկա գրասենյակից, երկինքը մտնել էր և Վեստ Էգ հասա բարակ անձրևի տակ։ Շորերս փոխելուց հետո գնացի Գեցբի տուն։ Պարոն Գեցը հուզված քայլում էր դահլիճում։ Նրա հպարտությունը որդու և նրա ունեցվածքի նկատմամբ գնալով աճում էր, և այժմ նա ինչ-որ բան ուներ ինձ ցույց տալու։
«Այս նկարը Ջիմին էր ուղարկել»,
դողդոջուն մատներով նա հանեց դրամապանակը։
«Ահա, տեսեք»։
Դա առանձնատան լուսանկարն էր, ձեռքերի հպումից անկյուններում ճակած ու կեղտոտված։ Նա մանրամասնորեն ցույց տվեց ամեն մի բարեմասնություն, հիացմունք որսալով իմ աչքերում, ամեն անգամ «Հապա մի նայեք» ասելով։ Այնքան հաճախ էր ցույց տվել այդ նկարը, որ այն ավելի իրական էր, քան առանձնատունը։
«Ջիմին էր ուղարկել, լավ նկար է, շատ հաջող է ստացվել»։
«Չտեսնված, դուք Ջիմիին վաղուց է չեք տեսել»։
«Նա 2 տարի առաջ եկավ և ինձ համար գնեց տուն, ուր հիմա ապրում եմ. Իհարկե մենք շատ տանջվեցինք, երբ նա հեռացավ մեզանից, բայց հիմա տեսնում եմ իրավունք ուներ. Գիտեր, որ իրեն մեծ ապագա է սպասում, իսկ երբ մարդ դարձավ, ոչինչ չէր խնայում ինձ համար»։
Նա չէր ուզում բաժանվել նկարից և դանդաղում էր, պահելով այն աչքերիս առաջ։ Հետո դրեց դրամապանակի մեջ ու գրպանից հանեց մի 5 քրքրված գիրք, ցատկիր Քասիդի վերնագրով։
«Տեսեք, սա դեռ երեխա ժամանակից է պահպանվել, շատ բան կասի ձեզ»։
Նա բացեց ետևի կազմը, շրջեց, որ տեսնեմ։ Վերջին էջում գրված էր դասացուցակ և ամսաթիվը, 12 սեպտեմբերի 1906 թվական, իսկ ներքևում՝ «Արտնանալ, առավոտյան ժամը 6-ին, վարժություն մարզագնդերով և մագլցել պատի վրայով, 6:15-6:30, ուսումնասիրել էլեկտրականություն և այլն, 7:15-8:15, աշխատել 8:30-16:30, բեյսբոլ և սպորտ 16:30-17, ճարտասանություն, կեցվածք 17:18, ուսումնասիրել անհրաժեշտ գյուտերը 19:21, ընդհանուր որոշումներ 19:21, ընդհանուր որոշումներ, ժամանակ չվատնել շաֆթերսի կամ անունը ընթերնելի չէր վրա, չծխել, ծամոն չծամել, լոգանք օրու մեջ, կարդալ օգտակար գիրք կամ ամսագիր ամեն շաբաթ, խնայել շաբաթական 5 ջնջած 3 դոլար, լավ վերաբերվել ծնողներին։
«Պատահաբար ձեռքս ընկավ»,
ասաց ծերուկը։
«Շատ բան է ասում, չէ»։ «Ջիմին առաջ կգնար, միշտ որոշումներ էր ընդունում»։ «Նկատեցիք, թե ինչ էր գրված ուղեղը մարզելու մասին»։ «Շարունակ այդ ուղությամբ էր մտածում, մի անգամ ասաց, որ խոզի պես եմ ուտում, ես էլ ծեծեցի նրան»։
Նա չէր ուզում փակել գիրքը և զննողաբար նայելով ինձ, բարձրաձայն կարդում էր գրառումները։ Երևի կարծում էր, թե կարտագրեմ ցուցակը անձնական օգտագործման համար։